Oh, gue
Nama
dulu.
gue Yohanes, nickname gue Yohapets. Jabatan gue di Bumi ID tuh General Manager of Assistant General Manager. Keren gak?
Waduh, panjang bener tuh. Jabatan panjang bener. Nama gue Ino nih dari Godlike. Bang Yohanes nih, menurut Bang Yohanes tuh gimana sih e-sport di Indonesia tuh?
Sport di Indo gimana ya? Menurut gue pribadi sih sebenarnya masih masih berkembang lah. Kayak sebenarnya perkembangannya tuh udah mulai pesat, dimulai dari kayak dulu tuh cuma beberapa lah organisasi e-sport yang ada bahkan eksis gitu. Sekarang tuh udah macem-macem. Kayak Boom ID aja dari 2016, EVOS itu 2000 berapa sama RRQ, paling tua RRQ EVOS lah. Terus sekarang tuh udah nambah banyak kayak Onyx, Louvre, bla bla bla. Maksudnya perkembangannya itu udah mulai bagus. Terus dari segi pemerintah pun mereka tuh udah mulai aware lah sama e-sport itu sendiri. Kayak bikin-bikin turnamen, kemarin ada Piala Presiden kan.
Iya.
Terus ada sekarang tuh juga ada banyak asosiasinya kayak kalau nggak salah tuh namanya IVGL, ada ISPA, ada ISPL kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya e-sport di Indo tuh udah ya udah lumayan besar lah.
Ya udah berkembang lah ya di Indonesia ya.
Cuma ya masih tahap berkembang.
Nah, kenapa tuh menurut menurut lo bisa masih di tahap berkembang, belum maju tuh?
Kalau lu punya organisasi sport tuh lu bakar duit dengan cara yang elegan gitu. Masalahnya kalau lu bikin bikin organisasi e-sport, duitnya tuh nggak sedikit. Mungkin 1M pun nggak cukup untuk lu buat satu divisi doang gitu. Makanya mungkin alasannya ya gitu, emang modalnya mahal. Terus regenerasi player juga tuh di Indo masih masih lambat banget. Kayak kalau lu main Dota, lu lihat aja player Dotanya Indo tuh itu-itu aja. Nggak ada yang kayak bener-bener ada wonderkid, tiba-tiba ada orang baru masih bocah gitu jadi pro player Dota, nggak ada.
Oh,
Paling
gitu sih.
iya, paling regenerasi player tuh yang paling cepat jadi game-game mobile. Faktor berkembangnya gitu. Terus tambah lagi sebenarnya kayak faktor orang tua tuh, banyak lah orang tua yang belum bisa 100% dukung anaknya buat jadi atlet. Gue sendiri tuh gue pernah nemuin kasus ya harus bujuk-bujuk orang tuanya gitu biar ngasih anaknya. Caranya gampang sih, kasih aja hadiah nih, hadiah 1M, ya udah lu main sana dah lu jadi atlet e-sport.
Berarti faktornya selain di modal tuh, selain di faktor ekonomi, ya tetap aja sih faktor ekonomi juga kayak,
Benar, benar, benar.
ya gak sih, kayak orang tua juga kan PC harganya mahal kan, sedangkan
Benar,
pendapatan per
benar.
kapita di Indonesia masih berapa, UMR masih 3 jutaan kan, sedangkan
Benar.
PC harganya berapa. Nah, menurut lo nih, worth it gak sih anak-anak ngorbanin pendidikannya buat jadi atlet e-sport di yang masih berkembang ini, sedangkan e-sport masih berkembang ya?
Kalau menurut gue tergantung sih. Soalnya gini, gue tuh selalu bilang ke player-player gue tuh, kalau lu main game tapi tidak menghasilkan, mending lu nggak usah. Soalnya lu kalau udah terjun ke e-sport, lu tuh bener-bener harus totalitas. Kayak GM gue aja, dia harus ngorbanin S1-nya. Dia padahal tinggal skripsi, tapi karena nggak punya waktu buat kuliah lagi, dia harus ngorbanin kuliahnya. Jadi emang lu nya tuh harus siap. Kalau misalkan lu nya masih setengah-setengah, nggak bisa sih jadi atlet e-sport. Kayak di Bumi ID sendiri tuh jam latihan gitu tuh sama kayak jam kerja kalau lu kerja formal. Kayak divisi gua Mobile Legends latihan minimal 8 jam per hari. Ya udah kayak orang kerja gitu loh. Kalau lu sekolah udah nggak pasti nggak bisa kali mungkin lu punya duit buat homeschooling.
Ya, atlet e-sports nih. Kita bicara atlet e-sports tadi kan. Kalau udah mantep buat ngorbanin pendidikannya. Katakanlah itu pendidikannya lah buat dia nggak ke jenjang kuliah dan sebagainya kan, modal kuliahnya dibeliin platform, dibeliin PC, dibeliin handphone segala macam buat invest ke permainan dia juga tuh, ke gameplay dia juga. Nah, range umurnya tuh biasanya atlet e-sport tuh berapa aja sih, dan pensiun biasanya di umur berapa gitu?
Wah, kalau atlet e-sport sih kalau menurut gue sebenarnya lumayan pendek sih umur produktifnya. Kalau startnya itu sebenarnya bisa dari umur berapa aja, kayak player CSGO-nya Boom, si Forsaken ya masih 15.
Oh, Forsaken yang dia adanya Excurate main... itu ya?
Benar, benar, oh, iya, masih 15 tahun. Kemarin kita turnamen di disqualified lagi gara-gara dia masih underage.
Oh gitu.
Turnamen MSMGA ya, jadi di rulebook itu ada minimal umur 16 tahun. Terus kalau misalkan umur produktif tuh menurut gue tuh 30 sih kalau mau main. 30 tahun tuh udah mentok, soalnya ya mekanikal gitu, masalahnya pakai jari, pakai respon, respon jari lu tuh makin tua tuh pasti makin lambat gitu.
Iya sih.
Emang emang pendek kalau buat buat e-sport tuh, terlalu pendek sih. Kalau bola tuh lu umur 35 tahun pun masih bisa lari kenceng gitu. Hmm. Paling staminanya yang berkurang, tapi larinya enggak.
Iya, iya.
Stamina kalau e-sport sih pendek, pendek banget.
Nah, kalau di bola kan orang pensiun gitu bisa jadi kepelatih. Kalau di e-sport gimana sih?
Sama, sama. Sama sebenarnya ya? Bisa, sama. Bisa. Kebanyakan sih orang-orang yang udah pensi, yang kayak player-player game atlet e-sport yang dulu-dulu tuh udah banyak juga yang jadi coach. Kayak Koala udah jadi coach Dota. Terus dia sempat jadi guru juga kan di PSKD 1.
Oh, Koala bukannya terus masih main ya? Di Alter Ego bukan ya? Udah enggak.
Sebenarnya dia tuh udah pensi, cuma udah pensi. Kan kan player Dota tuh regenerasinya susah ya, yang gue bilang tadi gitu loh, mau enggak mau pakai yang tua lagi, yang tua lagi.
Apalagi Dota sekarang dia dikuasain Boom lah ya.
Iya, makanya gitu loh. Orang kayak kayak jujurnya buat kita tuh Indo tuh udah enggak pasarnya kita gitu. Iyalah. Kita tuh sekarang aim-nya udah ke dunia. Regenerasinya tadi lambat, ya udah mau enggak mau yang tadinya udah pensiun sebenarnya jadi main lagi. Sebenarnya kalau menurut gue ya udah enggak sanggup lah. Udah dia tuh udah enggak, pasti enggak bisa kecap. Kayak lu bandingin Koala sama Dreamochel, ya Dreamochel masih muda banget gitu, lu bandingin kecepatan jari Dreamochel sama Koala tuh enggak akan pernah bisa sama. Mungkin aja kalau menurut gue, nah makanya orang-orang yang udah sepuh-sepuh di dunia e-sport tuh banyak kan jadi coach, banyak kan jadi analis ya, karena emang mereka cuma bisa
di bidang
ya,
itu
mikir gitu ya? Kayak dia benar, jadi dia bisa ngasih tahu yang muda nih, lu kalau ngedraft tuh harus yang kayak gini-gini, dulu tuh kayak gini, dulu tuh kayak gitu, kayak jadi emang udah paling benar tuh jadi coach. Terus biasanya jadi coach pun di e-sport, gue nggak tahu ya kalau di tim lain, tapi kalau di Boom sih lumayan gede CV-nya jadi coach.
Butuh lisensi gitu gak sih kalau jadi coach?
Sayangnya belum ada ininya sih, belum kayak ada lembaganya ya, gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya ya kita berdasarkan portofolio aja sih. Kayak orang, siapa yang nggak tahu Koala gitu loh, player Dota pernah ke internasional kayak gitu-gitu. Maksud gue pernah turnamen internasional. Ya orang tuh jadinya berdasarkan itu aja. Kalau sertifikat gitu-gitu kayaknya nggak ada sih.
Berarti masih butuh itulah ya Indonesia tuh ya, supaya yang emang difokusin ke pelatih udah ngelatih aja gitu.
Benar.
Iya gak sih. Sama itulah ya, anak-anak mudanya ya, regenerasi playernya lah ya.
Iya, yeah, sebenarnya kalau menurut gue regenerasi playernya itu gede. Cuma masalahnya sayangnya di kita tuh, kita tuh nggak bisa ngelihat tuh yang ke desa-desanya gitu kalau menurut gue. Jadi maksudnya kayak lu mau nyari regenerasi tapi lu cuma stop nyari di Jakarta ya, lu nggak akan pernah nemu. Gue nggak tahu, mungkin di Semarang ada, mungkin di Jogja ada, mungkin di Surabaya ada gitu.
Iya yeah, benar.
Cuma bener. Orang tuh nggak pernah nyari sampai ke sana gitu.
Benar.
Kayak Dreamochel ya dari Semarang gitu. Siapa yang tahu Dreamochel dulu? Semua orang taunya Koala.
Iya, Koala, iya deh, Koala, iya deh.
Iya.
Di Dota, gue sih tahu ada sih emang atlet e-sport yang masih bocah itu, si Vince. Orang nggak tahu deh masih di barak apa enggak deh.
Vince. Iya, yeah, kayak dia soalnya si barak itu kan bikin itu kan, barak akademi itu.
Iya, penting sih itu ternyata ya, akademi.
Sebenarnya penting sih, penting banget. Cuma yang paling PR adalah bukan naikin MMR kalau menurut gue. Yang paling bener tuh naikin mentalnya, karena lu kalau udah turnamen tuh yang ngadu tuh udah bukan cuma MMR lu gitu loh yang dilihat. Mental lu tuh diadu lu. Kayak gini deh, misalkan PG Barak lawan Bumaidi. Bumaidi udah pernah ke Bukares, minor, udah pernah ke Ukraina. Terus lawannya masih yang anak-anak. biarpun MMR gede 7K gitu, tapi kan mental mereka beda gitu.
Iya benar.
Tetap aja. Cuma menurut gua apa yang dilakukan Barak Akademi itu bagus gitu. Mungkin kalau sekarang ya lu enggak bisa jamin lah, mungkin nanti pasti berguna gitu.
Terus juga ini kan anak-anak sekarang kan kita sebutlah e-sport udah jadi budaya populer nih di anak-anak 17 tahun ke bawah. Nah, lu bisa ngasih tahu gak pahitnya jadi atlet e-sport tuh apa aja? Jangan senangnya aja nih, anak-anak kan jadi pengennya jadi streamer, jadi atlet e-sport, banyak duit, bla bla bla, terkenal. Nah, coba pahitnya apa nih? Kan tiap itu pasti ada pahitnya kan. Kayak di tim apa LGD tuh, PSG LGD. Nah mereka kan sampai nggak boleh megang handphone selama latihan, datang terlambat aja denda 500 berapa dolar gitu, pokoknya didenda lah datang terlambat. Nah kira-kira di Boom tuh ada gak sih?
Di Boom ada sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini baru-baru aja, karena kayak kita tuh ngerasanya kalau lu terlalu baik sama orang kayaknya tuh nggak bisa terus-menerus gitu loh. Soalnya gini, player mobile, game-game mobile, PUBG M, Free Fire, Mobile Legends, kayak gitu tuh beda mannernya, beda attitude-nya, beda mindset-nya dibandingin player PC zaman dulu gitu. Mereka tuh pengennya semuanya serba instan, masuk organisasi pengennya gaji langsung 10 juta kayak gitu. Terus kalau misalkan mereka masuk ke dunia e-sport tapi nggak dapat gaji 10 juta, merekanya jadi kurang ajar gitu, kayak dikasih tahu susah, lu mau bikin konten susah, padahal kalau lu bikin konten yang untung dari lu sendiri sebenarnya. Ya pahitnya ya kayak di Boom sekarang, kalau lu bangun lebih dari jam 1 siang lu dipotong gaji lu 500 per hari. Lu terlambat 7 hari berarti lu 5 kali 7 itu berapa? 3.500 udah. Kalau kita sekarang gitu.
Oke.
Terus nggak enaknya lagi, jadi kadang gini loh yang bikin itu, apalagi buat gue yang kayak manager tuh, kadang-kadang orang yang jadi atlet, baru jadi atlet e-sport, dia nggak ngerti arti dari pro player itu sendiri, kayak nyebelin gitu kan. Dia mikirnya pro player adalah jago main, padahal sebenarnya enggak. Kalau menurut gue pengertian dari pro player tuh terlalu luas gitu loh. Profesional, ya lu profesional tuh di mana? Kalau lu latihan udah nggak perlu dibangunin sama manager, lu tahu gitu harus ngapa.
Iya, berarti anak-anak sekarang mah emang mereka mindsetnya itu harus diubah berarti ya.
Benar. Jadi orang tuh ngelihatnya sekarang sisi negatif dari perkembangan e-sport ini, menurut gua negatifnya adalah orang tuh jadi mikirnya jadi pro player tuh gampang, semuanya serba instan. Lu jago dikit, menang turnamen dapat ratusan juta duit. Sebenarnya enggak sesimpel itu gitu loh. Misalnya banyak banget proses, banyak pengorbanannya, kayak lu enggak mungkin lu mau masuk tim e-sport manapun enggak mungkin gaji lu langsung UMR gitu loh. Pasti lu dari start tuh dari berapa juta dulu. Terus nanti kalau lu udah juara baru naik. Kayak Dotanya Boom tuh start, kalau lu mau tahu 2016 gaji mereka 500.000 satu orang.
Oh iya.
Sekarang gajinya udah 2 digit. Dulu Dotanya Boom, Dream Hotel lu sebutlah dari roster pertama. Itu semua gajinya 500.000. Enggak even 1 juta gitu loh di Jakarta lagi, dan mereka harus bootcamp. Terus ninggalin keluarga, udah gitu perantau semua. Ya mereka mau aja di gaji 500.000, karena mereka tuh beda. Mereka tuh tujuannya tuh butuhnya juara. Kalau lu udah juara, duit tuh datang dengan sendirinya. Nah kalau player mobile, player-player sekarang nih yang instan-instan ini, mereka tuh butuh duit baru mungkin nanti bisa juara. Udah kebalik mindsetnya emang.
Iya, itu dia yang emang harus diubah tuh dari anak-anak sekarang. Jangan mikirnya enak doang.
Bener. Ya kalau menurut gue jadi atlet e-sport, jadi pro player lebih banyak pahit daripada manisnya. Kecuali lu udah tahu gimana cara jadi juara. Lu lihat aja gitu kayak BTR, Zuxi, Luxi, dia tuh udah tahu cara jadi juara.
Di Boom nih, targetnya tuh apa sih?
Target organisasinya?
Kalau gue lihat nih, Boom salah satu klub e-sport yang cepet banget lah naiknya, dihitung cepet banget sih, apalagi di Dota ya, itu cepet banget. Dan targetnya nih di kedepannya apa nih? Target dekatnya aja, target dekatnya.
Ya, kalau kita sih sebenarnya kalau buat Boom sendiri divisi PC-nya kita udah bagus lah. CSGO kita udah punya Rosea, udah CSGO Dotanya Boom lah, udah nggak ada lawannya gitu loh sebenarnya. Sekarang tuh makanya kita tuh lebih concern sama divisi mobile kita. Nah ya kalau divisi mobile sebenarnya targetnya ya lu apapun turnamen yang lu ikutin ya lu minimal top 3 lah. Kalau misalkan belum dapet top 3 ya berarti lu belum berhasil. Soalnya menurut kita lu mau juara 2 mau juara 3 tetap gak juara. Kalau menurut Boom juara itu adalah cuma satu, ya cuma posisi satu gitu. Ya sekarang sih kita berusaha buat dapetin titel itunya. Karena kita itu gak mau cuma disebut tim PC. Karena ya kita punya multi divisi, kita punya divisi mobile. Ya kita gak tim PC doang.
Oke, terakhir nih, lu ada pesan-pesan gak buat anak-anak yang masih kecil nih mau pada jadi atlet e-sport? Malah ya kayak mikirnya yang tadi yang enak-enak aja, coba dong lu sebagai manajer Boom tolong kasih pesan ke dia, ke mereka ini.
Ya pesannya kalau lu mau jadi atlet e-sport yang dalam tanda kutip pro player, pro player itu nggak tentang lu jago main gamenya gitu. Pro player ya lu harus profesional di bidang apapun yang lu jalanin. Lu kalau misalnya lu jadi atlet e-sport, bentuk profesional lu adalah lu latihan, lu tanggung jawab sama organisasi lu, terus jangan pernah ngeluh gitu. Kalau ya menurut lu aja, main game pun capek. Lu kalau misalkan lu melakukan sesuatu repetitif 8 jam setiap hari, ya lu pasti bosan. Main game pun ada bosannya gitu. Makanya kalau misalkan lu pengen jadi atlet pro, lu siapin mental, terus lu harus berdedikasi, lu harus ngerti profesional itu apa. Sama ya mindset tadi sih. Mindset tuh yang paling penting sih. Kalau bisa lu jangan lihat duitnya, tapi kalau lu mau main game jangan yang enggak ada duitnya gitu loh. Lu main sesuatu tuh harus yang menghasilkan, karena lu kalau main game yang tidak menghasilkan ya lu buang-buang waktu aja sih. Paling itu menurut gua.
Oke, ya udah.